Utol Morleron, Penat Unan, Friru ar Morler zo un aventurer, Unan Guir, Bepre de Veio Huchel, Beve dan Danger, du wallon men tamig me mestra a lavar pen pesk ar martolod aonik. E beg ar wern e ma beg bras a c'hedour ez dispon. A tao veo kanan pa yamad an trao. Gant ma bag bihan war ar mor bras. Irio ez eus komoul e noable, krenwe an aval, eje de al lest, klan e ar vorler an gant an drogbour. A greizol, strak, erru e al lest dira gant enezen, a ged a ben en ur roch. A setu an ol, kabiten a martolot a gedourez, taolet war an trez. A yaou, a vlej ben pesk, poan a meuz. Glemorn, griou a meuz, rolie devin a glem bek bras. Bezit diner, neo nemet an aventur e me a chabiten friru. Setu an tri morler o vant d'ober un dro en enes. A habiten zo laouen bras, a martolot zo spontet bras, hag ar bik zo nechet bras. Mil ten kandol, an man eus tom danger ebet a yur friru. Hag adoltrum, setu lo chenno dira go daoulagat. A-tu diskez o tont nermez anezo. A-gin, ta dostad ouz ar vor leron. Menem. Nec'hede ar martolot pen pesk. Petra maen o lavar ot kabiten. A-roue an nenez da huchal. Brokuz ebet ar barat gwalamzer. Don emador etouez ar meuria da zeptut. Ar meuriad a zeptut, pe bezan o iskis e me beg bras. Penad daou. Otrenez a gwella denerien ger, toli do pouez a ro beza debret e me a roue. A ro bezan petra e me pen pesk en ur grena. Me o pe dam digerezi e me a roue. Me gred e meus gred ur fazi. A rog beza servijet a fele din lavaret. En ur hichen e welan ur got ur vras war an tan a gandour o vir vienne. O c'ober boet di me main o pegen dege me ruzign e me friru laouen or eget biskoaz. Neus ket c'hwez vat gant an aventurman a gavant ne me pen pesk. A greizol a roue da huchal. Lami de bars. Petra la varet e me ar mor l'air souezet bras. Lami der gauter a hastit buyan nao an ameus. Lami du stup e gret de vo silze gant o pik. Hag an ol da sellet ouz bek bras. Hag ar bik. Sout gant a c'hant ne bat ket ken gant a c'hant da gant an dira gant dut. Gant ma bag bihan war ar mor bras. Hag ar bo ba zeb tut a chom da jilo. Hag ar chila werien a zer o daoulagat. A hej o fenno. Lus kellet gant ar c'hant. Tiom kuit e me friru a vo ez izel. Ya, kabiten, redom kuit e me pen pesk. Mont kuit da vat ne blij ket d'ar bik. Evit ur wech e deus kavet tut de chilo. Un an deus are a zeb tut a zigor lagat. Petra welan, ar bouet zo techel kuit. Distro it di ouz tu. Pendat tri. Hag ar vor le ron da redek buan a ma c'hallon. Hag ar e a zeb tut war o lec. Petra moigno huchal. Friru ne gompren kit. Ha ne chom kit da houlen. Setu in noir an trez, ad a lomma den ur birogen. Med honez a ra un drouz iskis. Plop, plop, plop. Darstra de mon movon, Adare, mes penpesk sont et bras. Are zeptu de hwars, agas pluche, biscoas kemendal, évoque les edar bouet de veuzi amour. War an trez emant ar geginer yen Robert Horn. Et fut en aventure me zan ne me friru. Mais dans tant de gret vite séhan, à tomman ar vor léon, ne ke de vite poras à daneo. Assez-tu d'au beau d'azeptut de ton gandhi ou vous chalvras? En tolman et chi en aventure d'avat. A gwen pen friru, a glas fri pen pesk, a mut mouis beg bras. Mais d'ar bouhili a wak emere da venor pes totem bras, a neket da zi ben nor vor léon. Hag an totem se a roan dezan, pen ar bik. Are a zeb tut, no deus ke c'hoant ken da zebri ar vor leron, no, no, re fen tuzin. A chilo beg bras, a fel deo, treiz pep tra. A ba we, an desse, e we l'er un totem e kreiz ar geriaden, dirag al lo chenno. Beg bras ave e pen an totem, a garber ya da zeb tut ave o chilo anei o kanan, a he dan de. L'istri a bigi e porskeriti. Friru a penpesk ne vezont ket o chilo. O tom eo lian e vezont war an trez. E neur selet vous o bizi et treit. Ha he dan deiz. E chue.